informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 6. avgust 2019. ljeta gospodnjeg, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetu veliku mučenicu Hristinu, prepodobnog Polikarpa Pečarskog i svete mučenike Prebilovačke i Donje Hercegovačke. Na početku smo centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to teme obilježile današnji dan. U Prebilovcima obilježen dan svetih novomučenika. Preosvećena gospoda episkopi Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije i umirovljeni Atanasije služili svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima. Juče se u 88. godini života upokojio u Gospodu poznati srpski arhitekta i profesor Predrag Peđa Ristić, koji će između ostalih svojih dijela ostati upamćen i kao projektant Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Manastir Svete Petke na Bunovićima proslavit će 7. i 8. avgusta svoju hramovsku slavu. Advokat Dalibor Kavarić govorio za naš radio o svevremenoj crnogorskoj i brdskoj stegi. Srpska pravoslavna crkva postala svetionik pravoslavlja u Latinskoj Americi. Stotine hiljada ljudi učestvovalo u litijama u Kijevu i širom Ukrajine, Bjelorusije i Rusije povodom proslave krštenja Rusa.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o temama koje smo najavili. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Dimitrije i njegovo preosveštenstvo, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije uz zasluženje brojnog sveštenstva, služili su danas svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima povodom obilježavanja svetih novomučenika Prebilovačkih i Donje Hercegovačkih. U Prebilovce je došao veliki broj vjernika, hodočasnika i potomaka žrtava iz cijelog svijeta da se pomole i prisluže svijeće za nevino stradale. Preosvećeni vladika Atanasije je u besjedi naglasio da su Prebilovci novi Jasenovac. Krst nositi nama je suđeno, mi smo krstom zakršteni i krst nosimo od Jadovna na Velebitu do Kosova i Metohije, poručio je vladika Atanasije.
Krst nositi nama je suđeno, mi smo krstom zakršteni i krst nosimo od Jadovna na Velebitu pa sada do Kosova i Metohije, svude smo zakršteni stradalničkim mestima, stradalničkim hramovima. Idući Crne Gore juče slušao sam u Velikoj, to je od Andrijevice preko Čakora, pobijeno od Nemaca, od Italijana i nažalost od Šiptara, celo selo Velika. Sad je podignuta crkva i služio je Joanikije, vladika istočne Crne Gore i vladika Jasenovački, koji je govorio da je Velika novi Jasenovac i ovdje je novi Jasenovac. Mi smo u znaku Vaskrsenja, zato, iako nam je kao ljudima žao što stradali, tako su za apostolom Stefanom, prvomučenikom, plakali, ali je Stefan bio prvi krstonosac posle Hrista i prvomučenik. Za Hristom prvim krstonoscem. Tako i mi idemo za mučenicima, ne zato što smo kao ljubitelji stradanja, nego što smo ljubitelji krsta koji vodi u Vaskrsenje.
Preosvećeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije poručio je da iz bola i tuge uvijek treba da se rodi život.
Blagosloven ovaj dan u kome smo se sabrali nad ovim svetim moštima, da proslavimo sve te mučenike prebilovačke i donjohercegovačke. Od ovog osvećenja, ovoga hrama, nekako se sve promijenilo i u našim životima, čini mi se. Naučili smo iz njihove žrtve, žrtve ovih svetih mučenika, kako da preobrazimo našu bol, našu tugu, naš strah, kako da preobrazimo u život, u radost, u vjeru, u bogobojažljivost. Tako je kao slika svega toga našega unutrašnjeg preobraženja, našega nalaženja Hrista Vaskrsloga i njegove pobjede nad smrću je, čini mi se, ovaj hram. Ovaj hram je samo slika toga, te naše vizije, te vizije vladike Atanasije, vladike Grigorija i čitavog naroda Božijeg koji je počeo da vjeruje u Hrista čitavim bićem, svim srcem i svom dušom.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, osveštao je 8. avgusta 2015. godine hram Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima, koji je sagrađen u znak sjećanja na 4000 Srba iz Donje Hercegovine, stradalih od Ustaša u Drugom svjetskom ratu i bačenih u jame, čije su kosti minirane 1992. godine u spomen kosturnici koja se nalazila na mjestu današnjeg hrama. Po povratku Srba u Prebilovce, nakon 2000. godine, ostaci kostiju prebilovačkih novomučenika su sakupljeni. Kosti su prikupljene u 7 kovčega i 2015. godine pohranjene u kripti hrama Vaskrsenja Hristovog, koji je urađen po uzoru na crkvu Hristovog groba u Jerusalimu, koja je simbol Vaskrsenja i simbol života. U Prebilovcima je u prvim danima avgusta 1941. godine od ukupno 1000 stanovnika ubijeno 850, od kojih 600 žena i djece. Oni su prema svjedočenjima Ustaša, kojima je 1957. godine suđeno za ovaj zločin, živi gurnuti u jamu Golubinka kod sela Šurmanci nadomak Međugorija. Ovo mjesto je spaljeno i u junu 1992. godine, kada su tokom ofanzive Čagalj pripadnici HOS-a i HVO-a upali u selo kada je iminirana spomen kosturnica. Poznati srpski arhitekta i profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju Predrag Peđa Ristić upokojio se juče u 88. godini života posle duže bolesti. Predrag Ristić je rođen u Beogradu 17. januara 1931. godine i kršten u crkvi Svetog Petra i Pavla u Topčideru 1. februara iste godine. Otac, mašinski inženjer Petar, je rođen u Jagodini, porijeklom iz Hercegovine, i Marija Tabaković, rođena u Aradu, porijeklom iz Bileće, po čijoj lozi je četvrta generacija diplomiranih arhitekata. Djed po majci mu je arhitekta Milan Tabaković, ujak slikar i akademik Ivan Tabaković. Diplomirao je 1956. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu sa ocjenom 10 sa projektom Saborne crkve i sopstvenom teorijom akustike zasnovanoj na matematičkoj teoriji skupova. Doktorirao sa najvećom mogućom ocjenom na Univerzitetu u Gracu 1980. godine sa tezom rekonstrukcije preistorijske arhitekture Lepenskog vira. Predrag Ristić će ostati upamćen po projektima crkvenih zdanja. U Srbiji, a i u svijetu, sagradio je više od 150 hramova po njegovim planovima. Između ostalog, bio projektant Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira i Crkvenog dvora u Baru, kao i Crkve Svetog mučenika Stanka u Ostrogu. U najljepša zdanja koja je projektovao spadaju Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, crkva u Trebinju po testamentu Jovana Dučića, crkve u Ostrogu, Apatinu, na Ravnoj Gori, u Gackom, Ubu, Birmingenu, Hanoveru, Sidneju. Na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju bio je profesor od njenog osnivanja, član Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Srbije i predavač na brojnim akademijama u Europi, nosilac je ordena Svetog Save drugog reda. Dobio je prvu nagradu princa Charlesa za projekat crkvenog doma u Birminghamu, u Engleskoj srebrnu nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Zapadnom Berlinu 1974. za naučni film. Također dobio je prvu nagradu za jugoslovenski naučni TV film 1970. godine i nagradu za životno djelo Udruženja likovnih umjetnika. Postoje narodi koji to preziru, pravci umjetnosti koji to preziru, ali se ipak zna da prava kultura, ako hoćemo da idemo u vječnost kao umjetnici ili da vaskrsnemo, mora da pođe od svete tajne, govorio je veliki srpski arhitekta profesor dr. Predrag Peđa Ristić, koji je svom rodu ostavio veliko i svijetlo zavještanje u više od 150 hramova. O njegovom nemjerljivom doprinosu razvoju crkvene arhitekture posljednjih decenija u Crnoj Gori za naš radio govorio je publicista Jovan Markuš.
Predrag Ristić je jedna nesvakidašnja, mogu da rečem skoro neponovljiva i čudesna ličnost. Peđa Ristić ne samo da je projektant, idejni projektant hrama u Podgorici, on je uradio idejni projekat i za hram u Bar, nego i ovaj hram na Pazdasu, ja mislim da je također njegov rad. Inače, Peđa Ristić je, kao što sam i rekao u početku, jedna nesvakidašnja ličnost. Inače, Peđa je poznat po nadimku Isusa. Taj nadimak je dobio jer kada je na arhitektonskom fakultetu, kada su uzimali diplomski radovi, razne su, što bi rekli, bile teme. Peđa Ristić je jedini čovjek koji je tada uzeo diplomski rad iz crkvene arhitekture. Čak je to tada bio veliki grijeh, ili da rečem jeres u to vrijeme. I upravo iz tih razloga što je Peđa želio da projektuje crkvene hramove, njegove kolege i drugovi su ga prozvali Peđa Isus. Inače, Peđa nije bio samo perfektan ili možda naš najbolji arhitekt novijeg vremena kada su u pitanju crkveni hramovi, nego on bio izuzetno i pismen čovjek. Kada vi pročitate njegove tekstove, onda možete shvatiti uopšte veličinu tog čovjeka. Inače, njegovi tekstovi za arhitekture, o tome bi u stvari najbolje mogao danas da priča Svetislav Sveto Popović, dekan arhitektonskog fakulteta, koji mu je bio i najbližni saradnik svih ovih godina od kad je Peđa radio u hramove po Crnoj Gori. A također Peđa bi možda i najviše danas znao da kaže nešto naš mitropolit Amfilohije, s kojim je Peđa drugovao još od mitropolitovi studentskih dana. Tako da Peđa je upravo zahvaljujući mitropolitovom pozivu i došao da projektuje hramove u Crnoj Gori. Također Peđa je usko sarađivao sa isto našim čuvenim prostornim planerom i arhitektom pokojnim Vukotom, Tupom Vukotićem, i mogu slobodno da rečem da su bili to dva bisera, ne samo arhitekture kada je u pitanju Crna Gora, nego uopšte arhitekture od 45. godine do danas. Inače, Tupa ili Vukota Vukotić je bio i čuveni prostorni planer, u stvari prvi prostorni planer Crne Gore, i to prijateljstvo se nastavilo posebno prilikom projektovanja hrama u Podgori.
Manastir Svete Petke na Bunovićima proslavit će 7. i 8. avgusta svoju hramovsku slavu. 7. avgusta praznična večernja služba počeće u 18. časova, a nakon nje će biti izveden praznični kulturno-umjetnički program. Na sam dan praznika 8. avgusta Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova, a večernja služba bit će služena u 15. Događaj je za Radio Svetigoru najavio paroh Morinski jerej Špiro Živković.
Znači, 8. je slava hrama Sveta Petka Rimljanka na Bunovićima, to je sad manastir novoustanovljeni u mojoj parohiji Morinskoj sa dvije sestrice Ruskinje koje gore obitavaju i gore su već ima par godina. Kao što sam rekao, slava je zavjetna svih pravoslavnih iz Boke i masovno dolaze na tu slavu, na odnosno na Bunovića, na slavu Prosvete Petke. Ove godine imamo bogosluženja, kao i svake, sutra večer, znači 7. uoči Svete Petke, večernja služba je u 18 časova, u 6 posle podne. Dođe tu, hvala Bogu, i naroda i dođe tu i dosta braće sveštenika, pa služimo zajedno. A naše sestre su pripremile i neki program kulturni, kulturno-zabavni, kako možemo reći, posle večernje službe. Biće tu i ruski kozaci, tako da nadam se da će biti i bogougodno i zabavno. Na sami dan Svete Petke, znači 8. u četvrtak je Sveta arhijerejska liturgija u 9 časova. Služit će, ako Bog da, vladika Metodije sa sveštenstvom. Istoga dana služimo posle podne u 15 časova službu večernju u ime Svetog Pantelemona koji je sutrašnji dan, a to se inače po običaju služi zato što kad je radni dan da ljudi ne mogu da dođu na svetu liturgiju, pa onda dođu posle radnog vremena da bi prisustvovali nekoj službi Božjoj. Mi zato poranimo sa večernjom u 15 časova u 3 posle podne.
U avgustu mjesecu 1796. godine u vrijeme mitropolita Petra I. Petrovića Njegoša donijet je prvi pisani pravni akt na području Stare Crne Gore i Brda, nazvan je Stega. Stega je imala 6 članova i prvenstveno je pozivala na savjest i čast. Uloga koju je imala u istoriji, a i sama njena sadržina i smisao itekako su obavezujući i za današnje generacije. O prvom najvišem pravnom aktu Crne Gore i Brda koleginica Olivera Balaban razgovarala je sa pravnim zastupnikom naše mitropolije, advokatom Daliborom Kavarićem.
Stega kao prvi moderni pravni akt u savremenoj Crnoj Gori može se nazvati prvim crnogorskim ustavom zato što ima taj konstitutivni karakter, jer se sa njom prvi put u Crnoj Gori proklamuje teritorijalno i političko jedinstvo Stare Crne Gore i Brda. Stega sadrži, odnosno ima u sebi samo 6 članova i u njima se propisuju određene obaveze, određena prava, a za neispunjenje tih obaveza propisane su i određene sankcije, i kao najdrastičnija sankcija u to vrijeme, kao nešto što je predstavljalo ono što se u starom Rimu naziva građanskom smrću ili mortis civilis. Najveća sankcija je bila oduzimanje prava učešća u saborima, u narodnim saborima, u saborima glavara, i kao najdrastičnija i krajnja mjera progonstvo iz Crne Gore. Stega je napravljena u 7 originalnih primjeraka, i to za svaku nahiju po jedan primjerak i jedan primjerak koji je ostao u Cetinskoj mitropoliji da se čuva i pokazuje kako piše u samom zakonu. Ono što je interesantno reći za stegu, a to je osim ovoga što smo rekli, da ona rame uz rame ide sa modernim pravnim, odnosno sa pravnim aktima danas modernih demokratija, odnosno savremenih demokratija, to su Magna Carta Libertatum, De Habeas Corpus Act i Zakonom o pravima Bill of Rights, odnosno sa Deklaracijom prava čovjeka i građanina i Deklaracijom nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, koji su, kao što znamo, donošeni također krajem 17. i početkom 18. vijeka. Dakle, imamo i stegu koja apsolutno Crnu Goru svrstava u red savremenih država koje imaju svoje pravne akte i ni po čemu ne zaostaje za ovim aktima koje smo pomenuli, modernih evropskih i Sjedinjenih Američkih Država, i u tom smislu, dakle, a imajući u vidu prilike u kojima se Crna Gora tada nalazila, a to su rascjepkanost, razjedinjenost, krvna osveta, strašno veliki napadi i udari od strane Otomanske imperije i sa zapada od strane, znači, Francuske, kad se uzmu te istorijske prilike u kojima je stega nastala, stega ne samo da ne zaostaje, već predstavlja i napredniji pravni akt, zato što su moderne evropske i svjetske demokratije u to vrijeme ipak imale povoljniji političko-ekonomski i socijalni položaj od Crne Gore u to vrijeme, tako da je pravo čudo da je Crna Gora, sastavljena tada od 7 nahija, smogla snage, odnosno da je prije svega Sveti Petar Cetinski i njegov autoritet i njegova vladičanska kruna uspjela da donese jedan ovakav pravni akt.
Arhimandrit dr. Evstatija Zdejkovica i još 15 sabraće koji su uglavnom porijeklom iz Južne i Centralne Amerike uz blagoslov patrijarha srpskog gospodina Irineja, mitropolita Amfilohija i episkopa Kirila obnavlja i širi parohije od Argentine i Brazila preko Kostarike, Paname, Venecuele pa do Karipskih ostrva, a narodni poslanik Dragomir J. Karić najavljuje intenzivniju pomoć Srbije da naši iseljenici i njihove porodice dobiju srbijansko državljanstvo. Težnja za nekim boljim životom i brojni ratovi vođeni na Balkanu primoravali su decenijama naš narod da se otisne daleko od otadžbine. Srbi su tražeći uhljebljenje za sebe i svoje porodice prelazili hiljade kilometara, naseljavajući u tim svojim putešestvima i široka prostranstva Latinske Amerike. Danas oni ili njihovi potomci žive rasuti od Argentine, Brazila, Perua, Čilea preko Venecuele, Kostarike, Paname, Dominikanske republike pa do Karipskih ostrva. Pojavom arhimandrita doktora Evstatija Zdejkovića Srpska pravoslavna crkva je u Južnoj i Centralnoj Americi dobila svog pastira kakav je upravo trebao našim ljudima na tom velikom prostranstvu. U Kotoru će 8. avgusta biti otvorena izložba Oljino carstvo u Kotoru kod Homena povodom 10 godina od upokojenja poznate slikarke. Izložba obuhvata skice i kostime Olje Ivanjicki nastale od 2005. do 2009. godine za tri modne kolekcije kompanije Mona, Tesla 2005., Njegoš 2007. i Carstvo 2009. Izložbe skica organizovane su u Beogradu, Nikšiću, Herceg Novom, Pančevu i Parizu. Dizajnerski tim Tanja Jovičić, Mina Crnčević, Mina Martić, Kristina Gajić i Ana Leković, a izložbu će u galeriji kod Homena u Starom gradu otvoriti u 21 čas gospođa Nada Momirović. Stotine hiljada ljudi učestvovalo je u litijama u Kijevu i širom Ukrajine, Bjelorusije i Rusije povodom proslave krštenja Rusa 28. jula. Iako je litija u Kijevu možda najpoznatija, poznate su i druge litije kakve su u Bugarskoj i Rumuniji između ostalih mjesta. Šestodnevna litija u čast Svetog Jovana Rilskog počela je 1. avgusta u Sofiji, a sutradan je stigla u manastir Svetog Jovana Rilskog na praznik preobraženja gospodnjeg po novom kalendaru, prenosi informativna služba Bugarske patrijaršije. Više od 200 ljudi pridružilo se ovogodišnjoj 10. litiji koja se provodi povodom prenosa moštiju Svetog Jovana u 15. vijeku. Litiju su organizovali Sofijski bogoslovski fakultet i Sofijska mitropolija. Svako veče tokom litije služen je akatist Svetom Jovanu. I u arhijepiskopiji Donje Dunavskoj Rumunske pravoslavne crkve 1. avgusta započela je godišnja 14-dnevna litija sa čudesnom ikonom Majke Božije iz manastira u selu Adamu. Tokom dvije nedjelje ikona će pohoditi 120 parohija širom arhijepiskopije. Manastir je istorijski spomenik i jedna od najvažnijih građevina u čitavoj Južnoj Moldaviji. Istorijski dokumenti svjedoče o njegovom osnivanju sredinom 17. vijeka. Manastir je zatvoren 1960. a 1991. godine ga je ponovo otvorio arhijepiskop Donje Dunavski Kasijan. U subotu 3. avgusta u crkvi u Maluli, predgrađu Nazareta, proslavljen je sveti prorok Ilija Tesvićanin. Crkva je pripadala parohiji Jerusalimske patrijaršije koja se služi arapskim jezikom, a napuštena je kada je osnovana država Izrael 1948. godine. Crkva je ostala napuštena do 90. godina prošlog vijeka. Tada je patrijaršija tražila povratak crkve od izraelske vojske koja ju je koristila do tada, pa je crkva vraćena patrijaršiji i obnovljena zalaganjem igumana sveštenog manastira Preobraženja na gori Tavoru, arhimandrita Ilariona i mitropolita Kirijaka iz Nazareta. Od tada se crkva koristi za bogosluženja i za služenje božanske liturgije na praznike proroka Ilije i blagovijesti kojoj je posvećena. Za praznik svetog proroka Ilije, na jedan od hramovnih praznika, božansku liturgiju služio je njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski gospodin Teofil sa nekoliko mitropolita, jeromonaha, arhimandritom Ilarionom, arhidjakonom Markom i đakonom Evlogijem u spojanje vjernika, hrišćana, arapskog govora iz Nazaretskog okruga. Propovijedao je blaženjejši patrijarh Teofil.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Ujutru na sjeveru po kotlinama kratkotrajno magla, vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 10 do 22, a najviša dnevna od 26 do 36 stepeni. Toliko, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju naše centralne informativne emisije Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od Gospoda i prijatno veče.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.